Suntem din nou împreună pe Frecvența Vocii Speranței, stimați ascultători, în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Vă spunem bun găsit! Alături de dumneavoastră vor fi în continuare René Stoica de la pupitrul tehnic și Alex Clodeanu de la microfon. Vorbim în continuare despre poporul Israel și suntem în fața unui moment foarte important pentru istoria copiilor lui Iacov. De ce? Pentru că sunt în fața muntelui Sinai, pe punctul de a primi legea, pe punctul în care, sau în punctul în care Domnul va vorbi către ei și întregul popor va putea să îl audă. Acest moment este unul care are rezonanță până astăzi și merită să îl avem în atenție. Domnule pastor, vă rugăm în continuare să ne vorbiți despre starea de spirit care era atunci asupra întregului popor.
În ocazia trecută pornăm de la o premiză, și anume că lumea noastră, prin întoarcerea spatelui lui Dumnezeu, prin păcătuire, s-a îndepărtat de Dumnezeu și s-a așezat cum sunt așezate două linii de cale ferată, care nu se mai pot întâlni și nu se întâlnesc vreodată. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în lumea noastră, aceasta nu știm când, cum, în ce fel, s-ar fi autodezintegrat, pentru că păcatul aici duce la autodistrugere. Însă Dumnezeu a intervenit în lumea noastră, știm foarte clar și textele biblice sunt clare. Domnul Iisus a intervenit în lumea noastră de la început, a luat asupra-și povara nelegiuirii și a redat celor doi, adică celor doi, respectiv Adam și Eva, a doua șansă. În felul acesta putem vorbi despre faptul că lumea noastră este încă în atenția lui Dumnezeu. Însă după aproximativ 3000 de ani de la căderea în păcat, Dumnezeu urma să facă ceva ce nu mai făcuse pe pământul acesta, și anume să implementeze, să introducă un sistem de conducere pe care oamenii nu-l cunoșteau, sistemul care, sau după care este guvernat universul acesta și care se numește teocrație. Adică Dumnezeu conduce. Dumnezeu este acela care autoritatea, are o legislație și după acestea, ceea ce el a creat funcționează. Și nu cred că ar trebui să explicăm prea multe despre ce înseamnă teocrație, trebuie doar să ne uităm într-o noapte pe cer, într-o noapte senină, când putem vedea clar cerul și ne putem da seama ce înseamnă sistemul acesta în univers. Acum, Domnul vrea să cheme un popor întreg și în cadrul acestui popor, în viața acestui popor, să se manifeste sistemul de conducere al universului, care presupune câteva lucruri de bază. Mai întâi, acest sistem, în opoziție cu oricare alt sistem omenesc, presupune o alegere liberă de ambele părți. Și mai mult decât o alegere liberă, vrei și tu, presupune că această alegere vine datorită unui sentiment, sau mai mult de atât, vine datorită unei iubiri. Dumnezeu ne-a ales, sau hai să ne referim strict la Israel, la poporul acesta, l-a ales pentru că îl iubea, conform cu Deuteronom, capitolul 7, și se subînțelegea că și oamenii trebuia să accepte să intre în acest sistem, tot pentru că dragostea, trezind dragostea, a urmat să aibă un răspuns. Pe care cumva îl constatăm aici, în Exod, capitolul 19, tot poporul a răspuns, vom face ce a spus Domnul, vom împlini cuvintele sale, dar încă nu avem sentimentul și încă nu descoperim dacă din dragoste au făcut lucrul acesta. Dar cel puțin au ales. După ce are loc alegerea, mai este un aspect pe care, dacă îl vom discuta astăzi și vom ajunge bine, dacă nu, în alte ocazii, și anume faptul că orice sistem de conducere presupune o legislație. Și atunci când vom ajunge la cele 10 porunci, vom descoperi că acestea reprezintă legislația după care acest sistem funcționează și că aceste porunci nu își au valabilitatea decât în cadrul sistemului teocrației. Nici în autocrație, nici în democrație, nici într-un alt sistem omenesc, ci ele funcționează și sunt valabile doar în cadrul sistemului numit teocrație. Însă vom reveni la acest aspect. Încerc să concluzionez, și anume, acest sistem numit teocrație mai este numit în Biblie legământ. De ce? Pentru că, exact cum am spus, el are la bază o alegere liber consimțită, ca între un bărbat și o femeie, între un tânăr și o tânără, care sunt chemați, înainte de a intra în relația de căsătorie, să se exprime vis-a-vis de intențiile lor. Și, natural, cum știm, fiecare dintre cei doi spune da și da. Adică mă angajez cu toată dorința mea și cu toată dragostea pe care o port celuilalt să intru în această relație de căsătorie și să trăiesc alături de o ființă pe care nu o cunosc încă, dar pe care mă străduiesc să o cunosc. Mai mult, este introdus în cadrul legământului, fie că vorbim despre sistemul teocrației, fie că vorbim despre o căsătorie, noțiunea de slujire până la sacrificiu de sine. Spuneam în ocazie trecută că Dumnezeu a zis lui Moise așa în Exod capitolul 3, versetul 12, semnul că eu te trimit ca să scoți poporul este că atunci când veți ajunge la muntele acesta, veți sluji Domnului. Iar slujirea în cadrul legământului, slujirea în cadrul unei relații, presupune sacrificiu de sine. Pentru că sunt convins că sunteți de acord cu mine și orice ascultător crede lucrul acesta, că atunci când un bărbat intră într-o relație cu o femeie de căsătorie, da, și invers, dacă nu se aplică acest principiu al slujirii până la sacrificiu de sine, acea relație nu va dura și nu va ajunge un capăt, un final, un sfârșit. De aceea, acest aspect îl înțelegem foarte bine în Noul Testament, unde se spune că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să-și dea viața, deci este culmea slujirii lui Dumnezeu, este sacrificiu de sine, dar și cei angajați în acest sistem, în această relație cu Dumnezeu de legământ, și acestora li se cere același fel de slujire cu noțiunea de sacrificiu de sine. Și știți foarte bine că, de exemplu, Apostolul Pavel spunea și să-L cunosc pe El, un text din Filipeni, capitolul 3, versetul 10, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea Lui. Adică acest aspect de a sluji Domnului chiar până la sacrificiu de sine.
Odată cu promisiunea faptului că vor face ceea ce Domnul le spune și ceea ce Domnul le cere, apare și necesitatea pregătirii pentru a încheia efectiv acest legământ. Și avem suficiente versete biblice care vorbește doar despre această pregătire. Am să citesc pentru început câteva. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, ființește-i astăzi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge de el o să-l omorâți cu pietre sau să-l străpungeți cu săgeți. Dobitoc sau om nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Iată că este vorba despre o pregătire, însă sunt și reguli foarte stricte. Nu vorbim despre pedepse de genul să-l ții afară din tabără sau să nu participe la întâlnire. Nu, va fi pedepsit cu moartea. Este practic cea mai puternică consecință sau cea mai puternică pedepsă care poate să intervine. De ce atât de drastic? Totuși Dumnezeu îi chema, așa cum a spus și dumneavoastră, la o relație și pentru că îi iubea, nu pentru ca să-i omoare.
Da. Aș vrea să rămânem totuși și pe ideea aceasta a compara, pentru ca să înțelegem mai bine, legământul sau relația care era într-o fază incipientă,
da,
între Dumnezeu și popor, sau mai bine zis, intenția lui Dumnezeu, ce vrea El să se întâmple pe pământul nostru, în relația dintre El și acest popor numit Israel, cu noțiunea de căsătorie, cu o relație între un bărbat și o femeie în cadrul acestui sistem numit, da, căsnicie. Și aș vrea să citesc din cartea lui Ieremia, în capitolul 31, este un cuvânt care ne poate ajuta și apoi ne întoarcem. În Ieremia, capitolul 31, versetele 31 și 32, stă scris așa: Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinților în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Adică textele acestea ne ajută să înțelegem că putem să apreciem mai bine, putem să avem în mintea noastră o mai clară imagine a ceea ce se vroia a se face la Muntele Sinai prin a ne gândi la ceea ce facem noi oamenii. Atunci când doi oameni vor să intre în acest legământ, și mă refer strict la un bărbat și o femeie, de căsătorie, trebuie să ia în calcul anumite aspecte, și anume o pregătire specială. Nu cred că putem vorbi despre, decât, eu știu, ca excepții, despre relații care vor dura în timp, dacă nu a existat o perioadă înainte ca să se realizeze această, sau să se consfințească această dorință, și anume de a fi împreună prin actul căsătoriei, fără o perioadă de cunoaștere reciprocă. O cunoaștere așa cum o menționează Biblia sau cum o dorește Dumnezeu și nu ceea ce astăzi înseamnă a se cunoaște doi tineri înainte de căsătorie. Este vorba despre o pregătire specială, pentru că sistemul teocratic, rămâne pe această paralelă, sistemul teocratic presupune mai întâi niște granițe. Indiferent dacă credem cu toată tăria lucru care este real, și anume că Dumnezeu a chemat poporul acesta din dragoste și a vrut să facă ceva bun cu el și prin el, există o diferență majoră. Dumnezeu este creatorul. Noi, indiferent cât ne-ar iubi și cât ne-ar stima și cât s-ar apropia de noi, suntem niște creaturi. Nu numai că suntem creaturi, dar suntem și răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și acest sistem teocratic pornește, în primul rând, cu stabilirea unor, să le spun așa, granițe. Adică nu ajungem până acolo, ni se va permite această exprimare, tocmai pentru ca să înțelegem, să ne tragem de șiretul cu Dumnezeu. Dumnezeu este totuși creatorul, este cel care conduce universul acesta, este acela care ține în mâna lui tot universul, toate stelele, este cel care puțin mai sus spunea, al meu este întreg pământul, dar de la pământul nostru noi înțelegem că Dumnezeu are tot universul acesta în grijă, este totuși ființa supremă în acest univers și atunci când te apropii de ea, te apropii cu acea reverență, cu acel respect, cu acea sfiiciune, ca să spun așa. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu menționează că acest aspect este imperios necesar, iar dumneavoastră ați menționat că la sfârșit se spune că cine nu va lua seama va suporta pedeapsa capitală, ca să spun așa, va muri. Păi, în primul rând, lucrul acesta, dintr-un alt punct de vedere, este la fel de valabil. Un om, o ființă omenească, indiferent care este aceea, că sunt eu care vorbesc sau că este cineva care ascultă acum, care nu-L privește pe Dumnezeu cu reverență, cu respect și care nu-L tratează ca pe cel în fața căruia, nu doar că suntem chemați să ne plecăm, ci este ființa demnă de venerația oricărei ființe create, vom muri din punct de vedere spiritual, pentru că nu poți să existi fără viața care vine de la Dumnezeu, fără prezența personală a Duhului Sfânt, care nu poate avea acces la inimă fără această atitudine de închinare, de reverență, de primire ca oaspete al Lui în viețile noastre. Acesta este motivul pentru care se menționează la sfârșitul ca idee de pregătire, chestiunea aceasta atât de serioasă, pentru ca și pe ei atunci, și pe noi astăzi, să ne învețe un lucru, că Dumnezeu trebuie privit cu respect, iar a nu-L trata în felul acesta presupune faptul că nu putem să existăm. Deși putem trăi un timp pe pământul acesta, dar din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, noi nu existăm, nu avem cum să avem o relație cu Dumnezeu. Moartea fizică, pentru oricare ființă umană, este practic partea finală, însă eu vorbesc despre acest aspect al morții spirituale, a fi mort spiritual.
să fii condamnat, te-ai pregătit, ești pregătit, ești pregătit, pregătit. Ești pregătit, ești pregătit. El așa iubita te pregăti.
Curând ne cere sus ridicați,
la sfârșit.
Vor fi salvați.
Ești pregătit, ești pregătit, ești pregătit,
pregătit pentru veșnicie.
Ce trebuia să constea pregătirea atunci când Moise urma să-i pregătească și în ce ar trebui să constea pregătirea pe care eu astăzi o fac înainte de a intra în legământul cu Dumnezeu, dacă există și astăzi un astfel de legământ?
Dacă Domnul Dumnezeu vorbea despre drepturile sale de soț, dacă Noul Testament vorbește despre Domnul Hristos ca soț și biserica lui ca soție, ca mireasă, da. Și dacă noi avem imaginea în clipa aceasta unei nunți, sau cel puțin a celor doi, mire și mireasă, în fața altarului, și îi privim puțin prin intermediul imaginii pe care avem în minte, da. Sesizăm noțiunea de curăție, de puritate, pentru ce este îmbrăcată o rochie albă în ziua nunții, tocmai pentru a transmite această noțiune de curăție, de puritate. Viața de cuplu este anunțată, relația ulterioară este menționată de mesajul acesta, sau anticipată de mesajul acesta al curăției, al purității, al dorinței de a transmite celuilalt că te-ai păstrat pentru el, pentru ea, mă rog, partenerului, da. Și că te dăruiești de acum în toată frumusețea și curăția și puritatea ființei tale pentru totdeauna acestei relații. În ce consta pregătirea pentru intrarea în relație cu Domnul? Sunt menționate, așa cum ați citit și dumneavoastră, câteva aspecte. Mai întâi, nivelul mental trebuie pregătit. Adică era ideea aceasta de a vă apropia de Dumnezeu, care se va coborâ, cum se menționează puțin mai sus, și ați pus și dumneavoastră o întrebare într-o emisiune vis-a-vis de acel nor gros. Cu alte cuvinte, mai întâi la nivel mental trebuia să se pregătească iudeii sau evreii în vremea respectivă, după care era necesară să se pregătească și cumva din punct de vedere al exteriorului ființei umane. Da. Adică trupurile trebuia să fie curate, hainele trebuia să fie curate și relațiile cumva dintre ei și acestea trebuia să fie reglementate. Nu se puteau apropia de Dumnezeu doi oameni certați sau doi oameni care aveau fiecare câte o bâtă de baseball, ca să folosesc termeni moderni,
și la spate. Și tot o să tânde neatent pe celălalt.
Da, da. Nu te poți apropia de Dumnezeu în timp ce, chiar așa spune și Biblia, în timp ce fratelui tău îi porți ranchiună sau semenului tău. Erau câteva lucruri de bază care îi ajutau pe evreii din zilele acelea să înțeleagă ce însemna apropierea de Dumnezeu. Și celălalt aspect, și anume, cum puteau să meargă doar până la o graniță care se impunea.
Da.
Cu mențiunea pe care, sau mențiunea pe care am făcut anterior. Ne pregătim să ne apropiem de un Dumnezeu, dar nu vom merge până acolo încât să ne permitem orice cu Dumnezeu, ci există niște granițe care separă pe Creator de creatură, pe Cel care dă viață de Cel căruia i s-a dat viață. Și aici intervine acel respect, acea atitudine, considerație și mai mult decât atât, fiind vorba de Creator, de venerație, de închinare.
Și atunci cum ar trebui să ne pregătim astăzi pentru întâlnirea cu Domnul, pentru legământul pe care Domnul îl pune înainte?
Spuneam că Noul Testament merge pe aceeași imagine pe care și Vechiul Testament merge. Tocmai de aceea, pentru mine, nu cred că există vreo discrepanță între Vechiul și Noul Testament. Imaginile Vechiului Testament, intențiile lui Dumnezeu din Vechiul Testament se transferă acum în Noul Testament. Și anume faptul că pentru că evreii au clacat ceea ce înseamnă acel legământ, Domnul este pregătit să încheie un nou legământ. De aceea apare în Noul Testament ideea de nou legământ. Iar acesta este încheiat cu biserica. Așa cum am înțeles noi că i-a apărut în istoria noastră și numai prin chemarea ucenicilor de către Domnul Hristos. Evanghelia după Marcu 3, pentru cine dorește să aibă un studiu personal. Așa începe Evanghelia, cu chemarea la existență a unei alte entități, un alt popor care de data aceasta nu va mai fi un popor chemat strict pe criterii etnice, ci, așa cum spune Biblia, un popor din toată lumea aceasta. La Mântuitorul în Ioan, capitolul 12, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Când se spune toți oamenii, asta presupune orice ce înseamnă ființă omenească în toate timpurile pe pământul acesta, după înălțarea sa la cer. Astfel că nu putem să ignorăm ideea că legământul în biserica nouă testamentală presupune același aspecte ca și în vechiul legământ. Și anume, faptul că Domnul va fi conducătorul bisericii în acest nou sistem sau în continuarea acestui sistem al teocrației întrerupt de neascultarea poporului Israel. Și în epistola sa către Corinteni, Apostolul Pavel face mențiunea că Iisus este capul bisericii și în Efeseni, capitolul 5, îl spune lucrul acesta. Și de asemenea, este necesar să înțelegem că nu poate să nu există o pregătire spirituală și nu numai în vederea intrării în acest legământ. De exemplu, Apostolul Pavel spunea în Evrei, capitolul 10, versetele 20 și 1-22, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, este clar că se vorbește aici despre Domnul Hristos,
da?
El continuă, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Este foarte interesant că sunt aceleași lucruri pe care le-am descoperit în Exod capitolul 19. Inimă curată, cuget curat. Lucrul acesta nu înseamnă nimic altceva decât conștientizarea că a te apropia de Dumnezeu presupune că starea de păcat trebuie să fie ceva deja rezolvat. Cu sensul că mă apropii de Dumnezeu, însă primul sentiment este acela de despovărare, de dorință de a fi iertat și de a părăsi acest stil de viață păcătos, răzvrătit, așa cum și noi peste veacuri și milenii de atunci suntem la fel. Să ne apropiem de Dumnezeu doar în felul acesta, până acolo încât este necesar ca în actul de închinare publică să ne apropiem și cu trupul spălat și cu hainele curate. Este un fel de a fi, este un mod de a te apropia de Dumnezeu altul decât a te apropia așa, eu știu, a merge la o întâlnire oarecare, deși cinstiți să fim, chiar și la întâlnirile sociale, avem grijă să fim...
Mergem pregătiți.
Sigur că da. De asemenea, tot Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, să nu întristați pe Duhul Sfânt, versetul 30 și mai departe, al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți sau sigilați pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vorbeam despre faptul că într-un legământ se intră aducând ideea de slujire cu mențiunea, și anume că punctul culminant al acesteia este sacrificiul de sine. Nu poți să intri în relație de căsătorie cu o femeie pe care să nu o slujești, pentru care să nu sacrifici. Nu poți să intri într-o relație cu cineva iubindu-te pe tine sau așteptând ca celălalt să-ți împlinească anumite nevoi. Nu poți să te apropii de un bărbat în cadrul relației acestea de căsătorie dorind să te facă fericită. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l ai în minte ca partener al unei relații este să slujești pe celălalt până când faci tot ce poți pentru el ca să-l faci fericit. Până la sacrificiu suprem. Așa este relația, spiritual vorbind, între Dumnezeu și noi. El s-a sacrificat până la momentul suprem. Repet ideea aceasta și cred că putem concluziona faptul că, mai întâi, din punct de vedere personal, într-o relație cu Domnul, este necesar să ne gândim la un mod de a ne apropia de El. În al doilea rând, nu putem să avem acea bucurie și acea pace și acea liniștire a sufletului atâta vreme cât noi purtăm ranchiuna semenilor noștri, indiferent care ar fi aceștia și la ce distanță ar fi de noi. Pentru că așa ne învață Domnul, dimpotrivă, voi fiți altfel. Dar cum să ierți pe cineva? Cum să ierți un soț care lovește? Cum să faci lucrul acesta? Nu se poate omenește. Tocmai de aceea, relația cu Dumnezeu ne ajută să putem să reglementăm și unele dintre relațiile ne la locul lor dintre noi ca oameni. Pot ierta doar prin Hristos, pot sluji doar prin Domnul Iisus Hristos și prin ajutorul Său. De aceea Apostolul spune să nu întristați pe Duhul Sfânt. Doar prin Duhul Sfânt și prin puterea Lui se poate rămâne în acest legământ, în acest cadru, în acest sistem numit teocrație.
Iată, ne ajungem și la final, dragi prieteni. Timpul alocat ediției de astăzi, emisiunea Accente, s-a scurs. Până data viitoare, haideți să îl rugăm pe Tatăl Ceresc să rămână conducătorul nostru și el să ne arată care este drumul pe care trebuie să mergem. Până data viitoare, vă spunem toate cele bune!